Chiar dacă credeam că o să trecem la capitolul 25, totuși o să rămânem la ultimele versete ale capitolului 24, asupra cărora am insistat de vreo câteva, de vreo trei întâlniri în pace. Pentru că s-au întors copiii de la Hodăș Bodrog. O să citesc aceste versete din capitolul 24, ultimele asupra cărora o să ne referim și la care o să ne gândim. Ultimele versete 47, 48, 49, 50, 51. Iar dacă acea slugă rea, fiind, va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu ea, să mănânce și să bea cu bețivii, veni va stăpânul slujii aceluia în ziua în care nu se așteaptă, în ceasul pe care nu cunoaște, și o va tăia din regătorie și partea ei va pune cu fățarnici și acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Acestea sunt versetele asupra cărora o să insistăm totuși. Și am făcut 8 trepte ale răutății. 8 trepte ale răutății, ale evoluției răului în om după aceste versete. Știți? Într-un fel, nu este cuvânt spus de Dumnezeu care să n-aibă înțeles și valoare în sine. În sine înțeles și valoare. Adică nu numai în context acolo el explică ceva sau dă un răspuns la ceva, ci în sine acel cuvânt are o valoare eternă și răspunde unor probleme ale noastre și unui fel de a fi al nostru până la sfârșitul veacului. Cum începe răutatea? De fapt aici prin ce vorbește Scriptura, prin ce vorbește Mântuitorul despre sluga aceasta, face un carusel al răutății. Cum începe răutatea și cum se sfârșește răutatea. Și auziți cum începe. Iar dacă acea slugă rea fiind va zice în inima sa. În primul rând, ca să zici în inima ta ceva, trebuie ca mintea ori să nu-și facă rânduiala ei de paznic, ori chiar ea să fie hoțul principal. Adică, în general, inima nu prea zice. Inima trăiește. Are senzații, are stări, are... Inima nu zice, ea nu are cuvinte. Dacă ca să fie deplină trăirea inimii, ca să fie bună trăirea inimii, trebuie să fie și mintea. Fără minte nu se poate nimic. Dacă mintea vine cu un rău, cu atât mai mult răul. Exact cum zicea Mântuitorul. Dacă ochiul tău este întunecat, cu atât mai mult întunericul. Tot trupul tău este întunecat. Dacă ochiul tău exterior este întunecat și nu vede, cu atât mai mult tot trupul tău este întunecat în sensul că nu cunoști cum să-l cureți, cum să-l aranjezi, cum să... Și atunci el foarte greu le trebuie celor care au probleme cu ochii ani și ani și ani și ani ca să-și dea seama dacă sunt îmbrăcați bine, dacă le stă bine, dacă sunt murdari, dacă sunt curați, dacă se ascult toate celelalte simțuri ca să-și dea seama de fapt cum e. Dar pentru un om dintre noi, oricare dintre noi care la un moment dat nu mai vede, cum se zice, suntem îmbrăcați ca și cu furca, ne murdărim, hainele mototolite, habar n-avem. Deci habar n-avem, ne îmbrăcăm. Și Mântuitorul zice, dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău este întunecat. Și după aceea trece la nivelul sufletului și zice, tot așa, dacă lumina din tine este întuneric, adică lumina din suflet, dacă mintea care ar trebui să fie, că despre asta e vorba, despre minte, mintea care ar trebui să cuprindă și să primească lumina cuvântului Dumnezeu este întuneric, cu atât mai mult întunericul. Adică oricum restul este întuneric fără cuvântul lui Dumnezeu, fără claritatea lui, fără axele lui care ni le dă. Dacă ceea ce numim noi lumină sunt niște palide, exact cum mai zice, deci ai, să zicem, ești îmbrăcat în tot felul de chestii fosforescente, se presupune. Acestea și-au luat puterea de la soare. Cât timp ai stat la soare, ele s-au încărcat de o anumită lumină. Când s-a închis lumina, tu zici, uite, este lumină pe mine și am lumină și n-am probleme. Da, dar această lumină este, o să fie o vreme, un timp, foarte puțin, și palidă și de-abia vezi ceva, pentru că încă și ia lumina de la soare. Dar în momentul în care tu nu vei mai rămâne la soare și părțile acelea fosforescente se vor dispărea și vei rămâne în întuneric. Și lumina este cuvântul lui Dumnezeu, este Dumnezeu în sine, El este adevărul, este binele, de la El vine tot. Tot ce înseamnă în spatele și deasupra conceptului de bine este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mai pătrunde în minte, prin care vine cuvântul, prin care vine explicația, prin care vine revelația supranaturală, prin cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvintele care nu sunt de la noi, de dincolo, supranaturale, care sunt Evanghelii, dacă mintea nu se mai face adăpost de asemenea cuvinte și nu mai găzduiește asemenea cuvinte, ea devine întuneric. Părțile ei fosforescente, din fire, care mai strălucesc sau mai luminează, mai preiau din lumina dumnezeiască, oricum se vor pierde încetul cu încetul și vor dispărea în timp. Și dacă lumina care este în tine este întuneric, cu atât mai mult întunericul. Restul, inima care nu poate gândi, inima este pe departe, este întuneric. Inima săraca, nu știu dacă ați avut alte coșmaruri în care ați fost într-un întuneric, erați într-un întuneric și căutați pe acolo și nu vedeați nimic și nu simțeați nimic și nu știați și dibuiați și bâșbuiați și... Eu am avut multe. Ei, așa e inima. Inima săraca dibuiește, încearcă, dar nu are ce să facă. Exact cum tu ai încercat să faci curățenie într-o cameră pe care nu o cunoști, și te trezești în mijlocul ei brusc și zice, na, fă curățenie. Ce să faci? Habar n-ai ce e pe jos. De-abia te lămurești într-o jumătate de oră că pe jos e tapet. Nu tapet. Ce-o fi? Cum e aici? Și că pe pereți e tapet. Că nu știu unde e așa. Că dulapurile sunt așa. Că în dulapuri sunt viveloruri sau cărți. Că habar n-ai. Da, păi să mai faci curățenie. Până să le dibuiești, până să le înțelegi, dărâm jumate din toate de pe acolo. Calci pe niște lucruri care zici, ce-or fi fost alea că scârțâiau? Ce era celălalt că a pleznit când am călcat? Ce-o fi celălalt? Habar n-ai, ai făcut mai mult dezastru. Când se deschide lumina, coșmar. Așa e inima. Inima nu are de unde lumină. Ea nu are, nu cunoaște, nu știe. Ea tibuiește, încearcă, bâșbuiește în întuneric, dar așteaptă lumina minții. Și de aceea zic, auziți prima treaptă. Iar dacă această slugărea fiind va zice în inima sa, păi ca să zică în inima sa, trebuie să vină mintea să vorbească, să spună ceva și inima să primească acest răspuns, acest cuvânt. Și prima treaptă a răutății este ca mintea să fie absolut irresponsabilă și să preia anumite lucruri și să se dumirească chiar după capul ei și să nu ia lucrurile lui Dumnezeu, să ia lucrurile sale și personale și trăirile sale și experiențele sale, și să refacă început de viață, început de lume, început de filozofie existențială și cu asta să meargă înainte. Și cu asta se coboară la nivelul inimii și să stăpânească inima. Să zică, iată lumina ta, inima. Am venit să spun că așa trebuie să faci, că așa trebuie să simți. Știți ce face de ce mai multe ori mintea? Vine și oricum fără inimă nu se poate face nimic și inima este puterea. Mintea este cel care în loc să cucerească inima și să o lumineze și să o facă să înțeleagă, mai mult o farmecă, o, cum se zice, o seduce și o lasă tot în întuneric și ea crede că e lumină și e fericită, dar nu e lumină. Și aduce tot felul de părute lumini, părute experiențe, părute, dar e un coșmar. Nu-și face treaba mintea. Mintea coboară la nivelul inimii și spune lucruri neadevărate și învață inima lucruri neadevărate. Deci prima este mintea neluminată, asta e prima treaptă a căderii. Mintea neluminată, nehotărâtă, nu știe care e adevărul, își asumă ea adevărul ei și face ceea ce crede cu ea. A doua treaptă este coborârea acestei minți așa neluminate și rele în inimă, că va zice în inima sa, stăpânul meu întârzi, adică deja mărturisește relele și, și lenevia și minciuna în inimă. Că asta vrea să spună, că sluga aceasta zice în inima sa minciuna, o minciună. Că Dumnezeu nu va mai veni, Dumnezeu cine știe unde e plecat, Dumnezeu nu este, e irresponsabil, ne-a lăsat singur aici, hai să ne petrecem și să ne distrăm. Că asta de fapt spune mintea în inima acestui om, acestei slugi. E așa face și mintea noastră în inima noastră. Că hai mă, nu te stresa, hai mă, petrece, mă, hai mă, distrează-te, hai fă păcatul ăla, hai fă greșeala aia, hai calcă și peste chestia aia, hai uită-te și la lucrul ăla, hai lasă că nu-i nimic. Asta, cu asta se ocupă mintea noastră de cel mai multe ori, deci la fel. Prima treaptă este faptul că este difuză și nu are o valoare de la Dumnezeu ce are după capul ei. A doua, că duce această, această mizerie și această, acest gunoi în inimă și îi spune inimii că e lumină, dar nu e lumină și o înrăiește pe inimă, nu o îmbunează. Folosește forțele inimii spre rău, groaznic. E ca și cum în loc să îmblânzești un cal, în loc să te împrietenești cu el, în loc să ți-l faci prieten, tu ți-l faci, tu îl înrăiești, îl înveți lucruri rele, îi faci rău până la urmă, îl faci animal. Animal, nu un animal domestic, înțelept, ci un animal fără îndoială. Deci inima primește gândurile rele, asta e a doua treaptă. A treia treaptă, de care se urăște aici, minciunile care le adăpostim în inimă. Deci faptul că inima se înrăiește, dar în primul rând, prima treaptă a răutății inimii ar fi minciunile. Minciuna. În general, mintea, exact cum a început și diavolul în rai, începe cu minciuna. Diavolul care era heruvim vine la om și spune, nu vine Dumnezeu, nu îți dă Dumnezeu nimic, nu îți face Dumnezeu nimic, a mințit Dumnezeu, fă chestia aia și rezolvă. L-a mințit pe om, înțelegeți? Așa face și inima, mintea. Mintea care nu duce pe Dumnezeu în inimă, n-are de unde să aibă mare mentor decât pe diavol. Adică chiar dacă ea crede că de una singură a înțeles, dar de fapt îl are mentor și învățător pe diavol. Și acea, o asemenea inimă care coboară o asemenea minte care coboară în inimă cu învățături străine, cu învățături nu ale lui Dumnezeu, ci după capul ei, de fapt duce învățătura diavolului. Și prima învățătură a diavolului este minciuna. Dintr-un început, diavolul este mincinos și ucigaș de oameni. Mincinos dintr-un început. Primul lucru care îl face diavolul, pe care îl face mintea învățată de diavol în inimă, este să mintă. Să mintă. Și prima minciună este, deci asta e a treia, că este minciună, că face minciună, că spune minciună. Și această minciună, în primul rând, este o minciună care îți adăpostește patimile, care îți te face să faci, să lucrezi patim, să trăiești în delăsare, nepăsare. E ceva plăcut, îți îndreptățește viața păcătoasă pe care o duci. Și zice, stăpânul întârzie, zice mintea în inimă, stăpânul întârzie, adică poți să te lenevești, poți să petrești, poți să faci ce vrei, nu te va vedea nimeni. N-are rost să ții firea sub stăpânirea conștiinței, să te musti, să te străduiești, să muncești, să fii arniță. N-are rost pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Pentru ceilalți poți să fii arnic pentru oricine, dar pentru Dumnezeu să nu fii. Deci, minciuna, exact cum zice Dumnezeu, slugă, leneșă și vicleană. Viclenia și lenea. Astea sunt surori foarte bune. Deci prima dată vine minciuna și după aceea minciuna depostește și o protește lenevia. Lenevia, nelucrarea duhovnicească, nepăsarea, acedia, un fel de tristețe, aceasta e a patra treaptă, deci. După minciună vine aceasta și minciuna adăpostește și întărește această lenevie. Lenevia ca acedia. Acedia însemnând un conglomerat de păcate. Nu-i numai o tristețe și o lene profundă. Unii mai numesc demonul de amiază, acedia. Adică starea aceea omului pe la ora 2-3 așa plictisit, care nu are chef, a trecut 3 sferturi din zi ca muncă, nu mai are chef, nu se mai sfârșește ziua, hai să plecăm acasă. Starea aceea de amiază grea și rea. Aceasta este acedia, dar ea adăpostește în sine această acedie și tristețe și deznădejde și neîncredere în Dumnezeu și în oameni și dorință de a pleca, de a abandona. Deci toate astea sunt acolo, în acedia aceasta. După minciună, alt lucru pe care îl învață inima de la diavol este lenevia, acedia, nepăsarea, irresponsabilitatea, câștigul ușor și rapid plăcerile rapid obținute, dar care nu contează că după aia urmează durere multă, știți că faptul că Dumnezeu ne oprește de la anumite păcate și dă poruncile împotriva anumitor păcate, noi le vedem de cele mai multe ori ca un fel de frica lui Dumnezeu, ca un fel de opreliște a lui Dumnezeu față de aceste păcate, că nu avem noi voie să fim fericiți, că Dumnezeu nu ne lasă să fim fericiți. Dar de fapt, dacă Dumnezeu oprește aceste păcate, este ca și cum ar spune, chiar dacă la început o să simți o mică plăcere, ce urmează să fie o mare durere, nu te atinge de asta. Nu mânca din copacul ăsta. Asta e de fapt ce spune Dumnezeu. Nu mânca din copacul ăsta. Nu-i plăcut. Se pare că e plăcut, dar nu e. Fiecare din aceste plăceri care sunt împotriva lui Dumnezeu și pe care, împotriva cărora Dumnezeu a pus porunci, sunt de fapt mici suprafețe de ciocolată sub care este o mare de amar. O mare de amar. Să știți asta. Un moft al lui Dumnezeu că nu vrea el să fie fericit și nu te lasă. Nu. Deci poruncile sunt un fel de semne pe drumuri de munte, nu o lua încolo, caz în prăpastie. Dar uite ce imagine frumoasă încolo. De ce să nu o iau încolo? Și caz în prăpastie. Da, ce imagine am văzut înainte de a cădea. Și ce dacă, dar după ce caz, și în timp ce caz, și până caz, și când caz, ce urmează? Adică durerea este infernală. Și invers. Nu o las pe aici că sunt vipere. Dincolo sunt pietre colțuroase. Dincolo sunt... Și tu zici, dar de ce n-am voie? Dar uite ce frumos e acolo, nu știu ce. Nu, Dumnezeu nu e chițibușar și zgârie brânză și nu te lasă și nu vrea să fii fericit. Chiar vrea să fii fericit. Dar dacă te oprești la acestea, înseamnă că în spatele lor, chiar dacă la prima vedere par foarte plăcute, este multă tristețe. Nu că El dă tristețe celor care fac asta. Adică, nu, Dumnezeu nu-i parșiv și șmecher. Face aia, păi să vezi acum ce strimeți eu niște necazuri. Nu. Ci chiar în spatele lor este durere. În spatele lor este durere. De exemplu, cele mai multe întrebări ale oamenilor sunt, în general, la spovedanie, acum mai ales pentru generațiile noi, de ce Dumnezeu interzice libertatea iubirii, iubirea în sine ca un criteriu absolut al vrednic de urmat. Adică dacă iubești, gata, poți să faci ce vrei. Dacă iubești, iubești și în numele iubirii tu poți să faci ce vrei. În numele iubirii și tu zici, și de ce Dumnezeu interzice? Ce are Dumnezeu cu noi? Dar Dumnezeu nu interzice iubirea, ci numai ține niște opreliști, pune niște opreliști care, peste care dacă tu îți urmezi așa zisă iubire, o să-ți provoci ție și altora o durere infernală, infernală. Adică, în numele iubirii, tu zici, dar nu mai simt față de soția mea. În numele iubirii pe care o simt brusc față de nu știu cine, sau el, sau ea față de nu știu cine, eu îmi părăsesc copiii care vor suferi îngrozitor. Sau chiar poate nu-i folosesc, nu-i părăsesc. Dar oricum vieții de ei, vieții de ei. Ce o să fie cu altă tată, cu altă mamă, cu alt lupt, cu altă oaie, cu altă nu știu ce. Și de asta în numele iubirii. În numele iubirii ai ales nu știu ce băiat sau nu știu ce fată, după aia brusc, dacă ți s-a năzărit și inima ta a vrut altceva, chiar dacă au fost 6 ani, 5 ani, 3 ani de stat cu fata aceea, cu băiatul acela, de prietenie, dar am simțit altă iubire. Păi omul ăla o să fie traumatizat pentru tot restul vieții, pentru numele iubirii tale. În numele iubirii tale. În numele iubirii tale tu îngădui și marșezi și mergi pe relații care vor duce la despărțirea acelui om de soția, a ei, de soțul ei. Pentru că noi ne iubim, dacă ne iubim, nu mai contează că celălalt om, soț sau soția acelui om va suferi îngrozitor, că copiii vor suferi, nu contează. În numele iubirii tale trebuie să fie toate jertfe nenumărate, dacă e nevoie. Să se aducă jertfe de sânge peste tot, în numele iubirii. Păi, vi se pare că poruncile lui Dumnezeu care sunt aici, și am putea vorbi despre fiecare în parte, sunt prostii așa puse Dumnezeu numai așa ca să fie ție rău, să nu fii fericit? Nu! Ci în așa zisul nume al iubirii se nasc. Nu există dureri mai mari decât din iubire dacă nu este rânduită această iubire după voia și după cumva după rânduiala și poruncile lui Dumnezeu. Nu există dureri mai mari care să rămână mai adânci și să se vadă mai lung și de mai lungă durată, poate și veșnice. Numele iubirii. Și așa e la peste tot. Peste tot. Deci Dumnezeu nu oprește fericirea omului și ține niște limite peste care omul să nu treacă și peste care, chiar dacă lui se pare că va fi fericit, de fapt urmează durere mare. Numai că omul, nebunia și prostia lui, noi toți, pentru că este diferență între semănat și secerat și pentru că acum semănăm și ni se pare fericire mare și bucurie, până la semănat, până la seceratul durerii, că la secerat va fi durere, noi zicem, da, uite ce fericiți sunt. Și după aia când vin durerile, zici, da, nu înțeleg de ce a venit durerile, nu fac legătura între prostire și veșelile care le-am semănat și care atunci îmi plăceau și erau plăcute și n-am ascultat de Dumnezeu și ziceam, da, sunt plăcute. Nu contează cum se zice că sunt rele. Și după aceea urmările și roadele firești care sunt rele și care sunt dureroase și pe care le vei trăi și le vei suferi spic cu spic, neghină cu neghină până la capăt. Și zici, ce are Dumnezeu? De ce? Nu, sunt niște lucruri firești. Așa ai semănat, așa ai secerat. Asta ai cultivat, asta ai. Și pentru că nu face legătura între aceste două omul, zice, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Am încercat așa și a ieșit așa. Facem altceva. Sărim în altă barcă, în alt lan, semănăm iară, facem iară și aceeași greșeală, aceeași prostie, iarăși durere. Și va atrage concluzii veșnice. Totul e durere în lume, totul e neputință, oamenii sunt răi, toți sunt răi. Când tu însuți ai cultivat rău și ai cules răul de nenumărate ori și n-ai mai zis după nicio rânduială și după niciun sfat și mai ales după sfatul Dumnezeu. Adică nu e o nebunie să pornești pe un drum pe care nu l-ai cunoscut niciodată, nu l-ai văzut niciodată, nu știi, într-o țară străină în care nu știi limba, nu e o nebunie să pornești pe acel drum fără nicio hartă, fără niciun sfat, fără să întrebi un om. Nu e o nebunie? Păi cine face așa ceva? Nu face nimeni. Că aveți GPS, aveți tot felul, hărți, cărți, vă sfătuiți, întrebați pe 100 de oameni, cum e Indonezia? Ce fac acolo dacă merg? Dacă spun despre ăla, dacă umblu cu crucea pe piept, nu mă omoară ăia, dacă nu știu ce. Deci întreb totul, trebuie să știi totul ca să te duci într-o țară străină. Dar în lumea necunoscută, aceasta spirituală a vieții, în viața noastră, pe care noi n-am mai trăit-o niciodată, n-am mai fost în cale, urmările faptelor noastre, nu le-am văzut. Nu știm ce urmează. Trăirile noastre, stările noastre, tot timpul noi nu știm ce urmează. Și acolo nu avem nevoie niciun sfătuitor. Însuși inima mea este buzolă, ea merge, umblă, face, drege. Ce buzolă? Ați văzut cum sunt buzolele dacă le duceți la Polul Nord, așa se învârt. Așa e și inima. Și zici, iată nordul. Care nordul? Unde? Nu știi nimic. Habar n-ai. Nu cunoști. Nu. Deci, cereți sfatul lui Dumnezeu și ascultați-L pe Dumnezeu ca pe cel mai mare călător pe cărările inimii și ale dragostei. Adică dacă El nu știe ce urmează și cum trebuie făcut, atunci cine? Când întreb despre, nu știu, despre diamante, te duci la, în Africa de Sud, în Brazilia, la minerii de acolo, care extrag diamante. Doamne, ăștia se pricep. Sau te duci în Israel, care e cel mai mare producător de diamante, sau în Olanda, dacă te interesează asta. Nu te apuci tu să descoperi singur cum se prelucrează diamantele. Dacă te ocupi de cărările inimii și ale dragostei, întrebi pe marele risipitor al dragostei, Dumnezeu, care știe, l-a dat pe Fiul Său spre moarte și spre ucidere. Tot din dragoste, a îngăduit până la capăt. Dacă nu știe Dumnezeu, atunci cine știe? Dacă nu El este izvorul dragostei, atunci cine? Păi dacă nici El nu știe, atunci dacă nici de El l-asculți. Deci, minciună, după aceea lenevia, care este de fapt acedia. Acestea după aceea ies în exterior. Știți, la prima vedere, toate acestea, și minciuna, și lenevia, acedia, sunt parcă lucruri tăite de noi, personal. Se văd în exterior doar prin vorbă sau prin imagine. Că stăm pleoștiți, triști, necăjiți, bosunflați, supărați. Dar acestea, mai devreme sau mai târziu, vor ieși în afară prin fapte. Ceea ce urmează firesc este răutatea cu ceilalți. Zice, iar dacă acea slugă rea fiind, va zice inima sa, stăpânul meu întârzie și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu ea. Răutatea cu ceilalți, lovirea celorlalți, prin vorbe, prin cuvinte, prin poziția sufletului, dar mai ales prin fapte și prin lucrări pe care le faci. Răutatea pe care o pregătești pentru celălalt, pe care o gândești, pe care o aștepți. Va bate pe ceilalți care slujesc împreună cu ea. Și va începe să mănânce, să bea cu bețivii. Adică anturajele proaste, greșite. Al doilea lucru pe care îl face omul după ce, și asta e un fel de evoluție a răului, Al doilea lucru ce îl face omul după ce el însuși devine rău, devine răutăcios, devine mânios, devine supărăcios, devine mândru, orgolios, își ocrotește, adică prima dată mintea coboară la nivelul inimii și duce toate răutățile în loc să ducă pe Dumnezeu, inima se răiește, se sălbăticește cu totul și de acolo ies toate răutățile, cum zice Dumnezeu, că din inima omului ies blestemele, furturile, sfârnările și de acolo după aia ies în afară, dar nu-i capătul răutății astea, ci încep anturajele proaste, adică trebuie să-ți găsești și tu un oameni ca tine, bătăuși ca tine, bețiși ca tine, oameni care se distrează ca tine, certăresc ca tine, nu poți să le zici de unul singur, și îți cauți asemenea oameni. Și în psalmul 1 știți despre faptul că David spune despre o asemenea trepte ale răutății și zice în psalmul 1 așa: fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. În acest verset 1 se cuprind toate treptele căderii omului. Știți? Fericit omul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Și aici părinții spun, e vorba de sfătuirea pe care o dă mintea inimii. Știți? Sfatul. Și ce face mintea? Sfătuiește. Măi, eu zic să facem așa. Ce zici să facem așa sau să facem așa? Prima dată te lași sfătuit din exterior de prostii și de greșeli și pe aia cu mintea ta sfătuiești inima. Deci, în primul rând, asta e prima treaptă, să nu faci asta. Și ați văzut că am vorbit despre asta, mintea care coboară în inimă. Care n-a umblat în spatele credincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat. După aceea este modelul celorlalți și urmarea modelului celorlalți, că e foarte greu să descoperi tot răul de unul singur. Încep să-l cauți pe internet, să vezi cum fac alții. Să auzi pe margini, pe la școală, pe nu știu unde. Cum se face? Cum își provoacă plăcere unii și alții? Ce fac ceilalți? Cum se distrează? Cum își arată orgoliul ceilalți? Ce chip fumează unul ca să fie mai vizibil și să-și arate orgolul și măreția? Cum face celălalt? Asta în calea necredincioșilor, în sfatul necredincioșilor, în calea păcătoșilor, adică în viața și în lucrarea păcătoșilor, a-i urma, a-i vedea, a-i urma ca model, este a doua treaptă, de asta ne referim, la asta ne referim aici. Că omul nu poate singur și începe să caute în jur pe alții. Și este și o a treia treaptă, mai rea și mai urâtă decât toate acestea două dinainte. Și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Deci după ce, nu-i destul că tu te răiești în tine și cobori cu mintea în inimă și aduci toate răutățile și învârtoșorile. Nu-i destul că după aceea cauți oameni asemenea ție și cu care te înhăitești și cu care faci relele și cu care îți îndreptățești viața și spui, uite, toți fac la fel, toți suntem la fel, toți furăm, toți mințim. Păi da, ce să facem dacă așa e viața, așa e, greu. Nu e destul. Ci pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Deci a treia și ultima treaptă a răutății este că totuși, chiar dacă tu te sfătuiești tot timpul spre rău și ți-astupi conștiința, chiar dacă toți ceilalți te ajută în această sfătuire spre rău și îi vezi pe ei făcând rău, și urmezi pe ei și zici, uite, toți suntem la fel, omul tot nu este liniștit și are nevoie să-L hulească pe Dumnezeu. Adică are nevoie să-L bajocorească pe Dumnezeu. Acest chip al lui Dumnezeu din inima lui, care îi spune acolo tainic că nu-i bine ce faci, trebuie mânjit, trebuie murdărit, trebuie bajocorit ca să zici, uite, dar cui să mă închin eu? Și cine îmi spune mie să fac binele? Ăsta, Dumnezeu ăsta? Ai nevoie să bajocorești pe Dumnezeu. Ai nevoie să spui, dar Dumnezeu ce a făcut când am făcut eu? Dar Dumnezeu de ce a venit când am vrut eu? Dar Dumnezeu de ce este rău și lasă copiii orfani în lume? Dar Dumnezeu este... Și vin hulele la adresa lui Dumnezeu. Deci asta e ultima treaptă, cea mai apropiată de diavol. Diavolul este de mult la această treaptă. Este hulitor dintr-un început. Este bajocoritor de Dumnezeu. Cu asta se ocupă diavolul. El este de mult la această treaptă. Treapta a doua a diavolului și a căderii lui este acolo când Arhanghelul Gabriel Mihail a zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Când nenumărați îngeri cădeau împreună cu Satan și îl urmau în anturajul greșit, îl urmau așa în cădere, li se prea interesant. Acolo este treapta a doua. Prima a fost atunci când a zis Satan în mintea lui, că se zice la Ieremia, zis a îngerul dimineții, Arhanghelul de dimineață, Heruvim, cel mai frumos dintre îngeri, zisea el în mintea lui, în inima lui, îmi voi pune scaunul deasupra tronului celui prea înalt, voi fi mai presus decât acesta. Adică sfătuirea rea pe care și-o dădea el Sieș. Asta e prima treaptă, el a depășit-o de mult. A doua este asta când îi lua și pe ceilalți și îi atrăgea spre rău. A depășit-o și pe asta de mult și este de mult la a treia treaptă de care zice David, a hulitorului, a bajocoritorului de Dumnezeu, ca să poată rămâne neîncetat împotriva lui Dumnezeu. Să aibă motiv să meargă pe calea răutății, să aibă motiv să-i atragă pe toți înspre rău, să aibă motiv să zică de ce să mă întorc la Dumnezeu, pentru ce. Și dacă citiți cu atenție toate locurile în care se vorbește despre întâlnirile dintre mari puznici și diavol, toți le spun, de ce te chinuiești așa? Diavolii, cu asta se ocupă. Pentru ce stai tu aici în pustie ca un prost? Pentru ce îi te supui acestui stăpân nemilostiv? De ce toate răutățile, toate hulele, bajocurile, le spune diavolul că cu asta se ocupă? El însuși a spus asta neîncetat, el însuși vrea să le creadă și ți le dă și ție. Ți le virează și ție. Asta e minciuna minciunilor. Când zice Dumnezeu, dintr-un început, diavolul a fost ucigaș de oameni și mincinos, mincinos, minciuna. Te minți pe tine neîncetat, trebuie să faci un adevărat sistem de minciună în care să spui Dumnezeu este rău, Dumnezeu este crud, Dumnezeu este... cu toate relele din lume să le spui, ca să ai odihnă în ceea ce faci. Pentru asta, înainte de convertire, când alesesem partea întunericului și a răului și îl urmam pe diavol, trebuia de dimineață până seara să-mi argumentez asta. Trebuia să-l hulesc pe Dumnezeu de dimineață până seara, pentru că conștiința și mintea spunea altceva și natura și firea și oamenii îmi spuneau puțin altceva, ori toate astea șubrezeau hula, bajocura pe care tu trebuia să o aduci în încetarea lui Dumnezeu ca să poți rămâne rău, ca să poți rămâne împotrivitor lui, ca să-l poți blasfemia, ca să-l poți ridica împotriva lui, ca să n-ai nimic de împărțit cu el. Asta trebuie să o faci neîncetat. E absolut nevoie de asta ca să poți rămâne de partea diavolului. Ori cu asta se ocupă diavolul. Cu asta se ocupă și el îți virează toată... ca să știți ce face el și ce gândește el, cei care ați avut vreodată hule în minte, asta e gândul diavolului clipă de clipă. Hulele acelea pe care le auziți, bajocurile acelea la adresa Dumnezeu, a Maicii Domnului, a duhovnicului, a icoanelor, a potirului, a tot ce poate fi mai sfânt în inima voastră, acela este gândul neîncetat al diavolului. Cu asta se ocupă, înțelegeți? Este la măsura asta. Deci acolo voi vă corectați puțin la gândul lui. Vă îngăduie Dumnezeu. Pentru anumite păcatele voastre, pentru anumite înțelepțire, pentru ca să știți ce este rău și să nu vă doriți să fiți împreună cu rău, pentru că omul în prostia lui zice, cum zic sataniștii, dar vreau să fim cu stăpânul nostru diavol. Dacă ar ști ei ce-i diavol, dacă ar ști... Mântuitorul ne zice, aveți grijă, dintr-un început este ucigaș de oameni, este mincinos, este rău în sine, deci nu îi joacă cu diavolul. Oamenii zic că ei se distrează, că fac relații cu el, că fac vrăji, că îl cheamă, că e în ajutor, că e un Dumnezeu dat la o parte, că celălalt Dumnezeu i-a luat puterile și el acolo e un Dumnezeu necăjit, care trebuie să-l ajutăm noi. Prostii, nu! Astea sunt cele trei trepte ale răutății pe care David în excepționala lui putere de sinteză le-a spus într-un verset. Psalmul 1, versetul 1. Într-un verset. A zis toate aceste lucruri. Deci cum a putut să intre într-un verset atâta înțelepciune? Și noi le citim cu foarte multă ușurință. Fericit și bărbatul care... Înțelegeți? Dar ce mult înseamnă să înțelegi puțin aceste lucruri? Foarte mult. Răutatea cu ceilalți, asta e a cincea. Dorința de stăpânire, întâietate, asta e a șasea. Deci nu-i destul să ai răutate și să-ți arăți duritatea și asprimea și cruzimea. O treaptă mai înaltă a faptelor exterioare rele este să ai stăpânirea asupra celorlalți și să te simți superior lor și să-i ai la mână. Și să-i chinuiești cum vrei tu. Și cum îți place ție. Și ultima, mâncarea, băutura, acestea despre care se zice și va bea și va mânca cu bețivii, mâncarea, băutura care înseamnă axarea numai în lumea aceasta și pentru lumea aceasta, axarea sufletului și a inimii. Băutura, când e vorba de băutură, e vorba și nu numai de în sine, de plăcerea de a bea, care înseamnă o dependență, ci înseamnă mai mult decât atât, înseamnă dorința de a rămâne într-un fel de stare de stare de inconștiență, de nepăsare, de neștiință, pentru că beția îți dă nepăsare. Neștiință, nu mai știi nimic, nu te mai doare nimic, nu mai te doare nimic sufletește. Deci beția, astea sunt ultima treaptă. Beția și mâncarea în sensul de dorința de lăcomie, dorința de stăpânire, dorința de avuție, dorința de toate strădania omului de o viață întreagă de a strânge, de a avea, de a avea, de a avea, de a avea. Și astea sunt doar, nu mai insist asupra lor, acestea sunt doar 8 trepte care reiesc de aici, din versetele 48, 49, 50, 51, din capitolul 24 de la Matei, o trepte ale răutății. Ultimul verset se sfârșește și zice așa: veniva stăpânul slujii sale, acelei slugi, în ziua când el nu se așteaptă, în ceasul pe care nu-l cunoaște, și o va tăia din regătorie și partea ei o va pune cu făsarnicii. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. O să ne oprim puțin asupra acestui cuvânt, plângerea și scârșnirea dinților, pe care l-ați mai auzit și pe care știți în Scriptură. Și se aude de deseori, de mai multe ori a fost folosit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și să auzim când a mai fost folosit. Interesant să vedeți aceste locuri. În primul rând la Matei, în capitolul 8, versetul 12, tot Evanghelia de la Matei, dar alt capitol mai înainte, cu 16 capitole mai înainte, zice Mântuitorul: și vă spun vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor ședea la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați afară, în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Deocamdată nu putem spune mai mult după acest verset ce înseamnă plângerea și scârșnirea dinților. Că despre asta vreau să... Pentru că e o definiție a răului absolut, a iadului, pe care Mântuitorul a folosit de multe ori, plângerea și scârșnirea dinților. Ce înseamnă asta? Bine, în afară de înțelesul simplu al cuvântului, plângerea și scârșnirea dinților. Plângerea și scârșnirea dinților. Nu scârșnesc că am un dinte care nu pot. Și atunci, că vreau să vă arăt și scârșnire. La Matei, în capitolul 13, cu 5 capitole mai încolo, mai sus, zice, la capitolul 13, versetele 41, 42, 43, zice: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor strânge din împărăția lui toate pietrele de potignire și pe cei ce fac fără de legea și vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Înțelegem puțin mai mult. Plângerea și scârșnirea dinților privite ca un cuptor de foc în care este aruncat omul. Cuptor de foc, nici într-un caz, nu vă puteți imagina că este un cuptor de foc la propriu, pentru că e vorba aici de ce se întâmpla în general la țarină. La țarină, când strângeai grâu și îl puneai în hambar, după aceea ce rămânea, și mai ales neghina și alte plante, se aruncă în foc. Se aruncă în foc pentru că ele au semințe și dacă le pui pe nu știu ce locuri sau nu știu ce faci, semințele se împrăștie și te trezești anul viitor în țarina aia cu nenumărate neghine. Și atunci ele trebuie arse neapărat. Așa se face, așa am făcut și eu. Se ard. Chiar așa făcea, le strângeam snopi, sau le strângeam braț și făceam un foc în mijlocul arii și le duceam foc. Cu asta mă ocupam. Și este privită plângerea și scârșnirea dinților ca un foc, ca un cuptor de foc. Acest foc l-am văzut la săracul, la bogatul nemilostiv. Iar bogatul a murit și îngerii au luat trupul, a fost îngropat, iar îngerii i-au luat sufletul și l-au dus în iad. Și bogatul ardea acolo într-o văpaie nemistuită, zice. Deci nu trupul. Trupul e trup, își vede treburile lui, putrezește, are alte treburi de făcut. Dar sufletul ardea într-un foc nemistuit. Sufletul nu arde de foc de ăsta. N-are treabă cu focul ăsta. Are alt foc. Și ca să înțelegeți ce foc este, zice, trimite-l, zice bogatul, pe Lazar să-și moaie mâna în apă și să-mi atingă limba măcar ca să pot să mă mai liniștez din această văpaie care mă mistuie. Adică reîmpăcarea lui cu Lazar, reîmpăcarea lui cu săracul, însemna pentru el o liniștire din văpaia aia, adică sufletul neîmpăcat, mustrarea de conștiință, neîmpăcarea inimii pentru greșelile făcute, este un foc care mistuie neîncetat și care roade neîncetată dincolo și de care nu te mai poate feri nimeni. Acum mai dormim, ne mai prefacem, mai uităm, mai nu știu ce, acolo nu mai există așa ceva și rămâne neîncetat ca o mustrare de conștiință continuă pe care n-ai rezolvat-o la timpul ei. Deci această mustrare de conștiință, această neliniște, această neîmpăcare o numește Scriptura foc. Și atunci plângerea și scrâșnirea dinților este în primul rând rodul și roada conștiinței neîmpăcate, nerezolvate, a pârâșului cu care nu te-ai împăcat pe cale. Că Mântuitorul zice, împacă-te cu pârâșul tău pe cale, adică în timpul vieții acestea. Pârâșul este conștiința. Știți că vă pârâște toată ziua pe voi înșivă, la voi înșivă. Conștiință. Zice, de ce n-ai făcut aia? De ce ai făcut aia? De ce nu știu ce? De ce ești așa? De ce ești așa? Și tot vrei să o faci să tacă. Dar nu vei putea face să tacă decât dacă o urmezi și o asculți. E singura modalitate. Restul nu există. Că unii mai încearcă prin beție, prin droguri, prin tot felul de soluții, dar e vremelnică această tăcere a conștiinței, după care oricum ea va ieși la lumină puternic dincolo, când te trezești dincolo, știți? Alții încearcă prin faptul că, uite, toată lumea zice că fac bine ce fac. Chiar dacă conștiința mă mustră, fac bine. Dincolo nu va mai fi chestia asta. Și te trezești în fața realității absolute, în fața adevărului pur, și conștiința te va mustra fără discuții. N-ai ce faci, nu ai ce să spui. Iar conștiința asta era singura soluție de împăcare, era să se împace cu Lazar, cu care el stătuse față în față, Lazar în drum, lins de câini, și el în petrecere fără sfârșit, timp de zeci de ani, nu odată, zeci de ani, și nu i-a dat niciodată nici măcar o filmătură de la masa lui. Și atunci el era cu sufletul neîmpăcat cu acel om. Și asta era singura soluție de a se stinge focul, de a se împăca cu Lazar. Deci, mustrarea conștiinței ca și chip motiv al plângerii și a scrâșnirii dinților. Am învățat tot, este ceva. Tot la capitolul 13 la Matei, în versetul 50, se folosește iară formula asta și zice Mântuitorul, așa va fi și la sfârșitul veacului, vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și vor arunca în cuptorul cel de foc, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. N-are ce să explic mai mult. Cuptor de foc privit, înțeles acum ca alu mustrarea conștiinței. Altfel n-ai cum să explici. Dar e foarte interesantă și zice că vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Păi noi zicem, oi, cum adică din mijlocul celor buni? Înseamnă că cei buni o să fie nenumărați și aia câte unul așa din când în când pe acolo în mijlocul lor. Nu, înțelesul este altul. Și că omul bun, oamenii buni, așa cum într-o familie, chiar dacă să zicem tată sau mama face greșeli mari sau să zicem că este un om rău în sine, cineva în familia noastră. Și totuși cei buni îl înconjoară cu multă dragoste și n-ar vrea să-l vadă pierdut. Și încă așteaptă schimbarea lui și încă l-așteaptă. Și îl iubesc și stau, îl prind în mijlocul lor și încearcă să-l ridice. Așa cum când cineva trece printr-o mare încercare, vă adunați grupuri și vă rugați pentru el și îl înconjurați cu toată dragostea. Când cineva e bolnav, se adună oamenii la el și merg la spital și merg pe oriunde este și îl ajută. Deci îl prind în mijloc cei buni pe cel rău, pe cel bolnav, pe cel necăjit. Și aici este vorba despre faptul că până în momentul ăla li se dă șansa să ne facem buni prin faptul că ne înconjoară cei buni și ne ajută. Și când zic cei buni, zic și de îngeri, zic și de sfinți, zic și de conștiință, zic și de oamenii buni din jurul nostru care ne stau împrejur și ne sfătuiesc. Iar în momentul când va fi sfârșitul lumii, s-a terminat cu această șansă. Gata. Până aici a fost timpul, n-ai ales, n-ai vrut, se despar. Și îngerul tău păzitor va rămâne deoparte, și duhovnicul, și sfinții, și prietenii, și mama, și tata, și gata. Tu aici și acolo. Dacă te-ai schimbat, te-ai schimbat până acum, dacă nu, gata. Înțelegeți? Despre asta e vorba când zice și vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Adică cei buni se adună grupuri, dacă sunt buni, se adună grupuri în jurul celor suferinți, celor necăjiți, celor triști, celor supărați, celor învârtoșați, celor răi și încearcă să-i schimbe, încearcă să-i ajute. Așa cum încercați voi zeci de ani în casele voastre să schimbați un tată aspru, un bețiv, o mamă, nu știu cum. Încercați, îi stați împrejur, o ajutați. Este o vreme pentru toate. Sfârșitul veacurilor va fi sfârșitul acestei vremi. care separă lucrurile ca o sabie. Matei, capitolul 22, versetul 13. La fel se repete cuvântul ăsta, va fi plângerea și strâșnirea dinților. Atunci împăratul a zis către slujitori, e vorba de pilda împăratului care cheamă la cină. Și după ce vin la cină mulți, dintre cei care vin, vine și unul care nu are haină de nuntă. Și pe acesta îl leagă și l-aruncă afară. Și zice, atunci împăratul a zis către slujitori, legați-l de picioare și de mâini, luați-l de aici și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Alt înțeles asupra plângerii și scrâșnirii dinților. Legarea de mâini și de picioare, adică imobilitatea sufletească, că nu e vorba de imobilitate trupească, imobilitatea sufletească, încremenirea în gânduri rele, încremenirea în urăciune, încremenirea în... Știți, să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Sunt zile care vin cu o anumită greutate, cu o anumită oboseală, cu o anumită neputință de a răbda pe celălalt. În care ne vedem chipul nostru foarte urât. Nu mai suportăm să trăim cu oamenii cu care trăim. Să fim în mijlocul lor, să-i suportăm, să-i înțelegem, să-i îngăduim. Dacă ar rămâne tot așa și dacă Dumnezeu n-ar noi și în ziua aceea, poate de 10 ori, îți revii, parcă bate un vânt ușor și se schimbă atmosfera din casă sau dintre prieteni. Și puteți iară vorbi, se deschide iară cuvântul între voi, puteți iară să fiți altfel unul cu altul. Dacă ar rămâne aceeași stare de neputință, de neiertare, de aduce în amintea răului, ar fi groaznic, ar fi... Nu s-a mai... S-a terminat, nu? Dar pentru că se dă un nou început. Măcar cu fiecare dimineață, cu fiecare zi, dar de multe ori, de mai multe ori în zi. Dumnezeu dă un nou început. Și poți din nou. Și parcă n-au fost certurile de până atunci. Parcă n-au fost reproșurile. Parcă poți începe iară totul de la început. Asta e o șansă imensă. E o șansă imensă pe care o avem noi. Asta e un dar al lui Dumnezeu. Nu e o capacitate noastră. E un dar al lui Dumnezeu. Dacă am rămâne în starea aia de urâciune și de răutate pe care deține mintea răului, de deznădejde, de dezamăgire, am fi terminați. Și înțelese scrâșnirea și plângerea și scrâșnirea dinților, înțeleasă ca legare de mâini și de picioare. Adică imobilitatea asta. Rămâi în rău. Binele care ți-l dădea Dumnezeu până atunci nu se mai dă. Ci se leagă de mâini și de picioare și rămâi în rău. Rămâi într-un întuneric, într-o singurătate, neputință de a ieși de acolo. Într-un întuneric cel mai din afară, nu într-un întuneric oarecare, undeva înăuntru, de unde poți ieși, nu știu, poți deschide dulapul și zici, sunteți aici? Nu mai, ești undeva foarte în afară, foarte afară. Nu mai este nicio șansă. Alt înțeles asupra acestui cuvânt, plângerea și scrâșnirea dinților. Alt cuvânt care cuprinde iarăși plângerea și scrâșnirea dinților. Matei, capitolul 25, versetul 30. Iar pe sluga cea netrebnică, e vorba de pilda talanților, și sluga care nu și-a investit talentul, n-a făcut nimic cu el, ci a îngropat, după ce îl ceartă, poruncește stăpânul și zice, iar pe sluga cea netrebnică, aruncați-o într-un tuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scâșnirea dinților. Aici mai mult, plângerea și scâșnirea dinților înțelease ca aruncare, ca lepădare, ca uitare, adică să fii uitat, să nu mai fi luat în seamă. Groaznic. Numai un om dacă ne leapă și nu ne mai ia în seamă și suntem supărați. Dar dacă toți și totuși, și mai ales Dumnezeu, ce poate fi mai greu decât atât? Chiar să nu mai fi luat în seamă. Chiar să nu mai te bagi nimeni în seamă. Nici îngeri, nici Maica Domnului, nici Dumnezeu, nici nimeni. Asta e iadul. Nu poate fi mai rău decât atât. De aceea și în cântările și în rugăciunile omului pe patul morții, tot timpul se aduce aminte de această stare. Când se face rugăciunea de ieșirea sufletului, se zice, căci acum întind mâinile disperat către înger, către Maica Domnului și nimeni nu aude. Este începutul trăirii acestei stări de om lepădat, aruncat afară, legat și aruncat afară, care nu mai are nicio șansă, nu mai auzi de nimeni. E ca și cum între tine și ceilalți e doar atât. E un geam, dar nimeni nu te vede. În spatele geamului, ei nu văd înspre tine. Tu vezi înspre ei, dar ei nu văd înspre tine. Și tu strigi și dai cu mâine în geam și spui și... Nu te aude nimeni. Nu te va auzi niciodată. Nu există ceva mai deznădăjditor decât asta. Și o ultim verset, mai lung, de la Luca, pe care l-am scos tot, pentru că Luca, în general, vorbește foarte atent și foarte, foarte fin atinge tot ce spune?
Adică nu de la el spune, de la Dumnezeu.
De la Luca, capitolul 13, versetul 28. Mântuitorul le vorbește iudeilor și creștinilor care, apostolilor și ucenicilor lui, care erau de față, toți acolo, și zice, nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția celor, nu-i destul că ziceți cu vorba, nu-i destul că formal credeți în sufletele voastre, nu-i destul, zice. Și continuă. Atunci, la sfârșit, dacă continuați să fiți așa doar formal, doar exterior creștin, zice, atunci, la sfârșit, veți începe să ziceți, Doamne, dar în fața Ta am mâncat și am băut. Adică nu Te-am văzut noi, n-ai fost Tu lângă noi, nu Te-am cunoscut, cum am zice noi, dar nu în bisericile Tale am stat, nu în mănăstirea Ta am viețuit, nu icoane, n-am avut în casă, n-ai fost Tu sub ochii noștri neîncetat, nu Te-am cunoscut noi, nu ne-au spus părinții noștri de Tine, nu ne-au spus părinții duhovnicești, nu știm noi, dar Tu ești al nostru, ești Dumnezeu nostru. Atunci veți începe să ziceți, în fața Ta am mâncat și am băut și Tu în piețele noastre ai învățat, adică Tu, Dumnezeule, în piețele noastre ai învățat, adică Te-am auzit, Ți-am cunoscut Evanghelia, știm toate despre Tine. Și El va răspunde, Dumnezeu, nu știu de unde sunteți, greu cuvânt, nu știu de unde sunteți. Acest cuvânt pare simplu pentru noi, dar acest cuvânt este pentru că nu mai avem înțelesul cuvintelor cum le aveau cel din vechime. În vechime, știți, hai să vă dau așa un exemplu. În vechime nu existau chestii astea cu concursuri. Această idee cu a câștiga un post prin concurs, a câștiga viața printr-un concurs, adică a dat o felul de teste și până ești primit sau băgat undeva, într-o întreprindere sau... Și până la urmă și căsătoria devine un fel de șir de teste. A ajuns până și relația între duhovnici și ucenici să fie un șir de teste, să vedem dacă mi se potrivește. În vechime nu exista așa ceva. Asta e un produs al modernității, dar care are o lipsă imensă. Nu poți să cunoști un om după teste. Poți să dai un test pe cine să aduci în casa ta să-ți facă curățenie, să zicem, și să zici, îi pui la niște teste pe oamenii aceia, nu știu, de cultură, de înțelegere, de psihologice, dar oamenii pot să mintă, oamenii, unul poate să fie foarte inteligent, dar în același timp poate fi foarte parșiv și laș și viclean. Asta nu poți să-ți dai seama din teste. În vechime, relații dintre oameni, căsătoria, angajarea, totul nu era după teste. Asta a apărut acum, de, așa zis, odată cu democrația, cu Revoluția franceză, târziu de tot, în secolul 20. În vechime, numai prin încercare, după roadele lui veți cunoaște un copac, zice Dumnezeu. După roade îți veți cunoaște, nu după povești, nu după vorbe, nu după frunze. Știți? Deci nu cunoști un copac de departe, zici, ce frunze, ce fructe frumoase are, pare că are. Și când te apropii zgârmănoase, mâncate, mucegăite, stricate, nu... și după roade în sine și după călătorie împreună cu acel om. Și atunci singura soluție în care se cunoște un om în vechime era și să-l indici și să-l promovezi și să-l pui. Era ucenicia, era călătoria împreună cu un om. Era, dacă de exemplu împăratul avea nevoie de un cizmar, păi se ducea la cei mai buni cizmari și zicea, care sunt ucenicii voștri cei mai buni? Și ăla spunea, ăsta, domne, a stat cu mine 15 ani, am făcut cizme, am făcut, e bun, e cu minte, e înțelept, nu vorbește urât, nu bajocorește, nu te fură, ăsta e al. Și îl ia pe acela. Nu dă un test și vin toți cizmarii și nu știu, și te trezești cu unul care îți fură prin casă și care, nu știu, îți ia din pielea de la cizme și nu știu ce mai face. Și totul mergea pe cuvânt, pe obraz, pe încercare timp de ani de zile, nu pe teste și pe prostii de genul ăsta. Pe încercare la propriu. Asta era în vechime și, dar să știți că tot aceeași modalitate de alege a rămas, de fapt, oamenii zic acum că noi suntem acum după teste și după examene și încercări și, dar la nivelul cel mai înalt, la nivelurile cele mai importante, totuși oamenii sunt aleși după experiență și după să dea cineva despre el sfat. Cam marile companii, dacă își aleg director și așa, nu își aleg prima dată, ce zic ceilalți despre ei? Cum a fost la voi în firmă? Trebuie să dea dovezi.
ce a făcut, cum era, cum mânca, cum dormea, îi se analizează Facebook-ul, tot ce a fost, tot ce a zis el, cum. Nu mă contează că el în test a fost perfect. Trebuie să vezi ce fel de om a fost. Și ce zic ceilalți despre el? Dacă nu spun lucruri bune, dacă nu spun că s-a putut colabora cu el 10 ani, perfect, și n-a făcut niciun rău, nu-l primesc în veci, n-ai cum să-l pui tu șef mare pe acolo, pe unul care te distruge, după aceea îți face un pocinoc cât tine de mare. Nu poți, nu-ți permiți, înțelegeți? Acum, întorcându-ne la cuvântul ăsta, că de aici am plecat, când zice Mântuitorul, nu știu de unde sunteți. Dacă știți cum sunau cuvintele astea în vechime și cum ar trebui să sune acum pentru noi. Adică nimeni nu dă mărturie despre voi. Nu mi-a spus nimeni nimic bun despre voi, înțelegeți? N-ați călătorit cu nimeni, nu v-a cunoscut nimeni, n-ați avut îndelungă răbdare și strădanie cu cineva, cu sufletul vostru. În strădanie, în osteneală, în răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Nu dă nimeni mărturie despre voi și nu mărturii de mici lucruri bune făcute din când în când, ci o mărturie de lungă durată. Groaznic. Nu vă cunosc. El nu te prețuiește decât după mărturia pe care o dă fratele tău despre tine. Mărturia pe care o dă celălalt. Exact ca un bun angajator, Dumnezeu se întreabă cum este. Nu l-am văzut. Nu este. Nu este bun. După roadele veți cunoaște și roadele se văd de la distanță și le spun oamenii. Altfel povești. Așa cum tu vezi un băiat, vezi o fată, nemaipomenit, frunze excepționale, brot părut la prima vedere și când te apropii, vai de capul nostru. Te sperii ce poate să fie omul ăla și ce se ascunde în el și zici, Doamne ferește să locuiesc cu omul ăsta o viață întreagă, să stau cu el. Nu. Înțelegeți? Să rămân cu el. Să-mi las sufletul în mâinile lui. Nu. Deci așa și aici. Cuvântul este atât de greu și atât de adânc, nu vă cunosc de unde sunteți. N-aveți nicio istorie. Viața voastră a fost un fel de sărit dintr-o parte într-alta. N-ai reușit cu unul, am plecat la celălalt. Am făcut și la un pocinoc, am crezut că s-a uitat totul, am plecat la celălalt. Nu știu de unde am fugit, am mers în altă situație, am crezut că s-a uitat totul, continuăm de aici, dar și aici am stricat-o și zic, Doamne, primește-mă! Nu dă nicio mărturie despre tine. Nu te primesc. Nu știu cine ești. În sensul ăsta, în sensul ăsta. Exact cum când un om care habar n-avea, nu avusese, nu trăise, nu se străduise în credință, ci devenise și el brusc creștin, rapid, și a auzit că creștinii au mare putere asupra duhurilor necurate. Și s-a dus la un mare demonizat al locului să-l scoate el, duhul necurat din. Și diavolul s-a uitat la el și a zis, pe Pavel îl știu, pe Hristos îl știu, dar tu cine ești? Adică, ca și cum ai zice, tu de unde ești? Nu te cunosc de unde ești? Tu n-ai nicio... N-ai nicio roadă, mă, băiatule, mă. Pavel avea roadă, înțelegeți? Avea o steneală, avea strădanie, el era de la Hristos. El s-a ascultat de Hristos, avea călătorie împreună cu Hristos, locuire împreună cu Hristos. De el se temea, era de undeva, Pavel, era de undeva. Dar tu de unde ești, mă, nenicule? Și l-a făcut diavolul praf într-o clipă. Deci nu avea nicio putere în fața lui. Și în continuare, nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii îndreptății, continuă Mântuitorul să le zică. Deci, clar că acei oameni făceau nedreptate, făceau nepăsare, neștiință, uitarea, graba. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, zice Dumnezeu, deci acolo unde nimeni nu va da mărturie despre tine. Despre cuvântul ăsta și numai legătura asta, că plângerea și scrâșnirea dinților este... Că nimeni nu poate și nu dă nicio mărturie despre tine, este separarea completă de ceilalți. Ar putea spune, am putea vorbi foarte mult, dar prea mult acum de vorbit. Când veți vedea pe Avram și continuă Mântuitorul, auziți ce mai înseamnă plângerea și scrâșnirea dinților? Căci atunci când îl veți vedea pe Avram și pe Isaac și pe Iacov și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară, va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Adică, când vezi la ce ai fost chemat, pentru ce erai chemat și tu ce ai ales,
și ce îți doreai și ce ai așteptat și ce ai făcut, groaznic. Ce să mai faci? Și iarăși, ce mai este plângerea și scrâșnirea dinților în continuare? Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Și vor ședea la masă într-un împărăție lui Dumnezeu. Și asta e plângerea și scrâșnirea dinților. Adică tu ai stat lângă Dumnezeu, dar nu te-ai folosit de El. Ai rămas tot tot de nimic, iar alții de departe au știut să prețuiască și vor veni de la puște, la răsăriște, la miază noapte și la miază zi și vor sta la masă și la bucurie și la cinste și tu afară. Și iată, sunt unii dintre cei, sunt unii de la urmă care vor fi întâi și sunt cei din tâi care vor fi la urmă. Și cu asta se termină versetele acestea care le-am citit de la capitolul Luca, capitolul 13, versetele 28, 29, 30. Dacă nu o să mai insist asupra acestui lucru, o să rezum doar că plângerea poate fi înțeleasă ca deznădejde, neputință, durere, părere de rău, singurătate, însoțire dureroasă, încercare disperată de acel ajutorul și de a nu găsi ajutor. Asta e plângerea. Iar scrâșnirea dinților durere ascuțită, somn, coșmar, fără sfârșit, pătrundere dureroasă și rece în intimitatea sufletului și a inimii tale, neîncetată pătrundere dureroasă și rece și parșivă, imagine, evenimente pe care nu le poți avea sub control și care te chinezi neîncetat, efort greu, neîncetat, greutate imens de suportat pe umeri sfătești. Am zis doar câteva așa care sunt, câteva epitete, câteva forme de înțelegere asupra scrâșnirii dinților și asupra plângerii. Acum, o să mă interesește să vă spun exact, că nu vreau să spun prostii. Data viitoare. Părinte, ce înseamnă mai înainte despre sufletele din iad? Ce spuneați mai înainte despre sufletele din iad? Că nici Dumnezeu, nici Maica Domnului nu le mai aude. Este chiar așa? Nu este chiar așa. Maica Domnului și Mântuitorul le aude, dar exact cum vă spuneam că diavolul are niște trepte de urcare în rău și a trecut deja de ele și a urcat dincolo în răutate absolută, la un moment dat vă spuneam de un cor nesfârșit de hule pe care omul le spune. Un cor nesfârșit de hule pe care le tot vociferează, le tot spune, le strigă. El devine surd. Nu Dumnezeu se îndepărtează, nu Maica Domnului, nu îngerii. El devine surd, nu mai aude. Strigă neîncetat, urlă și zice, nu mă aude nimeni, nu mă aude nimeni. El este cel ce devine surd. Altă întrebare. Mănăstirea Polovraj, da. Mănăstirea Polovraj solicită ajutor la cules de fructe. Se lucrează și în soare. Maica? În solare. Am înțeles, în soare. Deci, cei ce vreți, fete. Fete, nu băieți, nu? Fete, cei care vreți. O săptămână, două zile, trei zile, mănăstirea vă găzduiește și vă hrănește și vă primește. Și o și cunoașteți altfel. Maicile au încredere în voi, în noi și vă cheamă de aici. Mănăstirea Polovraj, începând de luni, dacă vreți, marți, miercuri, joi, săptămâna viitoare, cealaltă, așteaptă acolo. Cei care vreți să și vă gândiți la două zile, la trei zile, la o săptămână de stat acolo și de ajutat, să vorbească cu Andreea. Altă întrebare. Părinte, am putea să zicem un Tatăl nostru pentru faptul că am trecut cu bine peste examenul de licență, da? Altă întrebare. Are rost să ne rugăm pentru ceilalți dacă Dumnezeu ne iubește și mai mult pe fiecare? Are rost, are rost. Rugăciunea noastră nu este ca să-i aducem aminte lui Dumnezeu că El poate nu știe și să-i aducem noi aminte, ci rugăciunea noastră este semnul că ne asemănăm cu Dumnezeu. Dumnezeu este primul care suferă alături de cel ce suferă. Ca un tată adevărat, ca o mamă adevărată, Dumnezeu suferă când suferă un om. Așa cum mama suferă când suferă copilul. Dumnezeu este în primul rând cel ce suferă pentru răul omului, pentru durerea lui, pentru neputința lui. Suferă. Rugăciunea noastră de drag și de dor și de durere pentru omul acela ne aseamănă cu Dumnezeu. Ne asemănăm în durerea noastră cu Dumnezeu. Asta e marea valoare a rugăciunii. Că noi ne asemănăm tot mai mult cu Dumnezeu și participăm la dragostea și la frumusețea lui Dumnezeu prin legătura cu El. Și că durerea și neputința noastră nu este uzurpătoare și corupătoare de suflet. Pentru că nu suntem singuri. Și cumva ne curățim și ne sfințim și ne întărim de la Dumnezeu. Altă rugăciune. Părinte, să nu citiți cu voce tare. Da. E vorba de o familie, de o fată care e tare necăjită acum și are niște procedee medicale grele de făcut și nu își permite. Și cei care vreți să ajutați și puteți, la cine să zic, am uitat, la Lidia Maria, care este pe undeva pe aici, este acolo. Cei care vreți să ajutați cu cât de puțin, la Lidia Maria din spate, o să vă aștepte la ieșirea din biserică. Părinte, ce spuneți mai înainte, ce spuneați mai înainte de sufletele din iad? Da, asta mai este răspuns. Puteți să ne începem Tatăl nostru pentru copiii care încep bacul mâine, da, o să zicem. Altă întrebare. Ne puteți spune câteva remedii pentru acedie? Munca, rugăciunea, psalmii, ajutorarea altora necăjiți. Dăruind vei dobândi. Deci tu ești plictisit, n-ai chef, dar altul are nevoie și tu dai din ceea ce nu ai. N-ai chef să faci, n-ai chef să dai, dar vei da. Pentru că are altul nevoie, e necăjit cineva. Te vei duce să faci. Cu cât dai mai mult și mai îți depășești starea asta cu voie, cu atâta va trece mai repede acedia. Cu cât stai și aștepți să vină de la sine să treacă, va trece mai încet și poate deloc. Și dacă suntem deja la ultimele două trepte ale răutății, adică cea cu dorința de stăpânire, mai avem șanse, dar bineînțeles. Toate șansele, avem toate șansele. Și diavolul mai are șanse dacă ar vrea. Și diavolul mai are șanse, dacă ar vrea. Nimeni nu este fără de șanse, nimeni nu este lepădat, complet, definitiv. Este o întrebare care vine. Să zicem o rugăciune pentru Ioana, care are mâine operație, da. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este părăția și trece slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și tu vrea și în veci veci.
Amin.
Cuvine
să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, luiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute pe toți.